Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και τη εν της νήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού είναι η τελευταία φορά που συναντώμεθα για φέτος, μέχρι το καλοκαίρι. Και γι' αυτό το λόγο σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να καταλήξουμε είναι η Θεία Λειτουργία. Οπότε μετά από εδώ θα έχουμε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, εφόσον είναι και η απόδοση του Πάσχα. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία που κάνουμε το Πάσχα, αυτή ακριβώς θα γίνει και σήμερα. Είναι η λεγόμενη απόδοση της εορτής. Θα ξεκινήσουμε 11 παρατέταρτο μέχρι τις 1 πρώτο Θεός. Έχουμε και φωτορυθμικά, ε? Τι είναι, Μιχαλή? Μισό λεπτό. Τι? Γι' αυτό μα να είναι το σήμα. Το. Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσουμε αν θέλει κάποιος να πει κάτι, μια και είναι η τελευταία φορά.
Είπατε πάντα την προηγούμενη φορά ότι ο χρόνος, αυτός ο χρόνος που ζούμε, είναι ένα ψέμα. Και θέλω να ρωτήσω, πότε μετατρέπεται αυτό ο χρόνος σε έννοια, μπορεί ο άνθρωπος να το μετατρέψει σε έννοια?
Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ο χρόνος είναι ψέμα και πώς μπορεί αυτός ο χρόνος να μετατραπεί σε αλήθεια. Ασφαλώς δεν υπόθηκε με την έννοια ότι δεν υπάρχει ο χρόνος και δεν ζούμε τον χρόνο, αλλά είπαμε την έννοια ότι όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνέχειας και εφόσον είναι εφήμερα τα πράγματα και εφόσον τα πράγματα τελειώνουν, μπορούν να οριστούν κατά κάποιο τρόπο σε ένα ψέμα. Αυτό που μπορεί να οριστεί ως αλήθεια είναι το αιώνιο. Αυτό που δεν μπορεί να λησμονηθεί, αυτό που δεν φθείρεται, αυτό που δεν δαπανάται. Λειτουργικά, η νίκη του χρόνου, η νίκη της φθοράς δηλαδή, αποκαλύπτεται στο σώμα του Χριστού. Όταν ο ιερέας υψώνει τον Άγιον Άρτον μετά τον καθαγιασμό και πριν να μεταλάβει τον κόσμο, λέγει: «Ο αμνός του Θεού, ο αισθιόμενος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος». Αυτός που τρώμε και δεν δαπανάται και δεν ξοδεύεται, αυτός που κομματιάζεται και δεν χωρίζεται. Αυτά δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Όταν ο άνθρωπος σε κάθε τι διατηρεί την ακυρεότητα της ύπαρξής του, είναι παρόν ολόκληρος. Το κομμάτιασμα του προσώπου μας, αυτή η απουσία της εσωτερικής ενότητος, είναι έκφραση φθοράς. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος χάνει την εσωτερική του συνοχή και πάει από εδώ, πάει και από εκεί και θέλει τα πάντα τα οποία πολιτοποιεί και θεοποιεί και πουθενά δεν βρίσκει ανάπαυση. Αυτή η έλλειψη της εσωτερικής συνοχής, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μην είναι παρόν παντού, ολόκληρος, όπως ο Κύριος λέει, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, αυτός που κομματιάζεται, αλλά δεν διαιρείται, είναι παρόν ολόκληρος, όπως η Θεία Κοινωνία. Το κάθε τεμάχιο του σώματος είναι ολόκληρος ο Χριστός, παρόλο που κομματιάζει το ίδιο ο Χριστός και μεταλαμβάνει όλος ο κόσμος, είναι όλος ο Χριστός στον κάθε πιστό, σε όσο κομματάκι θείας καινούνας και αν παίρνει. Οπότε αυτή η αίσθηση, αυτό το πολυδιάστατο της ζωής μας, δεν είναι από μόνο το αμαρτία. Είναι αμαρτία αν όλος ο άνθρωπος δεν είναι παρόν, δηλαδή αν δεν έχει εσωτερική συνοχή στον προσανατολισμό του, στην προοπτική του και στο λόγο ζωής που έχει. Αυτό λοιπόν το εσωτερικό κομμάτιασμα, η απώλεια της ακεραιότητας της υποστάσεως μας, της φύσεως μας, είναι η έκφραση της φθοράς, που φέρει κόπωση. Η έννοια ότι κουράστηκα, όχι με την έννοια απλά τη σωματική, αλλά την ψυχική. Γιατί μπορεί να φτάσουμε σε σημείο που να λέμε κουράστηκα και από την χαρά. Ούτε η χαρά με γεμίζει. Ασφαλώς η λύπη δεν με γεμίζει, αλλά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να πει ούτε η χαρά με γεμίζει. Μπορεί να πει ούτε ο Χριστός με γεμίζει. Γιατί δεν γνωρίζει τον αληθινόν Χριστόν. Γιατί και την πνευματική τη ζωή την ζει με αυτήν την εσωτερική διάσπαση. Οπότε αυτή η έννοια του κόπου που είναι η αναπηρία του ανθρώπου να μπορεί να χαίρεται, να διαχειρίζεται την χαρά, να διαχειρίζεται τη ζωή, είναι η μορφή της έκπτωσης του, της πτώσης και της αμαρτίας του. Και ακριβώς ο χρόνος τότε δεν είναι χρόνος ζωής, δεν είναι χρόνος που του δημιουργεί τη δυνατή πνευματικής επένδυσης στην αληθινή ζωή, αλλά είναι ένας χρόνος τον οποίο τον ακολουθεί ο άνθρωπος. Φεύγει ο χρόνος. Δεν εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο δηλαδή, και δεν είναι χρόνος ο οποίος λειτουργεί επικοδομητικά, με την προοπτική δηλαδή της πνευματικής επένδυσης της εσωτερικής ενότητος, αλλά απλώς περιμένει ο χρόνος να φύγει μέσα σε μια κατάσταση κόπου και φθοράς. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο είναι ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Αυτή η αίσθηση της εσωτερικής δαπάνης είναι η κατάσταση αμαρτίας. Τι θα ονομάζουμε ως αμαρτία? Αν το πάρουμε από τα αποτελέσματα που αφήνει κάτι στη ζωή μας, είναι αυτό, ότι είναι μια μορφή δαπάνης. Και αυτό το ίδιο γεγονός που ζούμε δαπανάται. Πρέπει να βρούμε λοιπόν το θησαυρό των αδαπάνητων, το θησαυρό της ζωής. Όταν ο χρόνος μας που μας χαρίστηκε γίνεται αφορμή για αυτή τη δυνατότητα του αδαπάνητου θησαυρού, τότε ασφαλώς ο χρόνος ζωής μας είναι χρόνος ζωής και όχι φθοράς. Όταν όμως είμαστε μακριά από την εσωτερική μας ενότητα και αυτά που ζούμε φέρνουν κόπο και φθορά και δεν μας οδηγούν σε αυτόν τον αδαπάνητο θησαυρό, δηλαδή σε αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να χαιρόμαστε την ζωή, μπορούμε να χαιρόμαστε την χαρά, να υπάρχει αυτή η εσωτερική κατάσταση της αληθινής ζωής, τότε ασφαλώς ο χρόνος μας είναι ευλογημένος χρόνος, είναι χρόνος αιωνιότητος, που δεν κρίνεται η έννοια του αιώνιου με την χρονική διάρκεια, όσο με τη γεύση. Γεύση, να είναι χρόνος γεύσης αιωνίου ζωής, πνευματικής ζωής της χάρητος του Θεού. Κανείς άλλος, κάτι άλλο? Ο γέροντας Ιουλιανός έπασχε, λέει, ο βίος του από τους πειρασμούς του διαβόλου, και λέει σε κάποιο σημείο σηκωνόταν να κάνει προσευχή και σηκώνεται στο χρυσό, εμφανίζονται οι διάβολοι και τον περιπέζαν. Και είχε φτάσει σε έσχατη απόγνωση. Αυτά ακούγονται παραμύθια για κάποιους ανθρώπους ορθολογιστές, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τον πολεμούσε αισθητά ο διάβολος και τον περιέπαιζε. Και αυτό το επέτρεψε προφανώς ο Θεός και παραχώρησε ο Θεός να έχει αυτή την άρση της χάριτος, γιατί στην πνευματική ζωή μπορεί να μιλούμε για την χάρη του Θεού και την άρση της χάριτος, ως κατάσταση που ασφαλώς εκφράζεται και ψυχολογικά, αλλά και υπερβαίνει τα ψυχολογικά. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτή η έννοια της χαράς, αυτή η έννοια της χάριτος. Δεν είναι μια κατάσταση, για παράδειγμα, κέρδισε το λαχείο μου, με δέχθηκε η γυναίκα μου, επέτυχα στον κόσμο που δίνει μια τέτοια χαρά. Υπάρχει μια άλλη χαρά πνευματική που όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αντιληφθεί, τότε λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ζωντανός, τότε πραγματικά ζει τον χρόνο. Όταν όμως είμαστε ανυποψίαστοι από αυτή την δυνατότητα της χαράς και όταν η ζωή μας δεν προσανατολίζεται σε αυτήν τη δυνατότητα αυτής της όντως χαράς, της χάριτος του Θεού, ο άνθρωπος ζει την πτώση του. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια μεγάλη αμαρτία για να πούμε ότι αμάρτησε. Όταν η ζωή μας δεν είναι προοπτική αυτής της δυνατότητος, τότε είναι μέσα σε κατάσταση αμαρτίας. Λοιπόν, αυτό είναι που ζήτει ο άνθρωπος, την χάρη του Θεού. Και οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν σε αυτήν την προοπτική είχαν και την άρση της χάριτος, και μέσα από την πείρα των πατέρων μας λέγεται πως αυτή η άρση της χάριτος του Θεού είναι μια γόνιμος περίοδος πνευματική, γιατί τότε δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και καλλιεργείται η αγάπη του για τον Θεό. Όπως για παράδειγμα ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, πολύ υποθητών, το οποίο είναι για κάποιο διάστημα μεγάλο μακριά μας, Αυτή η απόσταση γεννά την επιθυμία του προσώπου σε τέτοιο σημείο που μας κάνει να γνωρίζουμε καλύτερα το πρόσωπο και να επαυξάνει η αγάπη μας για αυτό το πρόσωπο. Άρα είναι αυτό που λέγαμε κάποτε, ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του Θεού στην απουσία του. Οπότε αυτή η απουσία του Θεού είναι μια περίοδος όπου ο άνθρωπος ενηλικιώνεται πνευματικά. Η ενηλικίωσή μας, η πνευματική, ακολουθεί αυτή την πορεία. Το πρώτο στάδιο είναι τον άνθρωπο να αποφασίσει να μετανοήσει και η μετάνοια όχι ως ψυχολογικό γεγονός ότι στενοχωρέθηκα για αυτά που έκανα, αλλά ως γεγονός που αποφασίζω πλέον να προσανατολίσω τη ζωή μου σε αυτή την χάρη του Θεού και πάβω να προστατεύω τον εαυτό μου από την καλή εικόνα για αυτόν, αλλά κρεμίζω το είδωλό μου και μετανοώ, τότε ο άνθρωπος γεύεται την πρώτη επίσκεψη της χάρτης του Θεού, στο βαθμό που μετανοεί. Η ενηλικίωση του ανθρώπου προχωράει. Πότε? Μετά την χάρη του Θεού, επειδή δεν είμαι θα τόσο ταπεινή και όρημη και πνευματικά καλλιεργημένη για να τη διατηρήσουμε την χάρη, επιτρέπει ο Θεός για να ταπεινωθούμε, γιατί η ταπείνωση είναι ο μόνος τρόπος διαφύλαξης της χάριτος, ούτως ώστε η χάρις να ενεργεί μέσα μας θεραπευτικά σωτήρια, γιατί μπορεί να μας κάνει ζημία η χάρη το δώρον, εάν δεν είμαι θέτοιμοι να το δεχθούμε. Οπότε έρχεται η άρση της χάριτος του Θεού για να μάθουμε την ταπείνωση, για να διαφυλαχθεί αυτό το δώρο του Θεού μέσα μας. Έτσι ομιλούν οι πατέρες μας για την επίσκεψη και την άρση της χάριτος, όπου γίνεται η ενηλικίωση η πνευματική του ανθρώπου. Σε αυτή τη διαδικασία της άρσης της χάριτος του ανθρώπου, της χάριτος του Θεού από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πάσχει πάρα πολύ. Αυτός ο εσωτερικός πόνος μπορεί να εκδηλωθεί με διαφόρους τρόπους, που πολλοί άνθρωποι μπορεί να τον μπερδέψουν με ψυχικό νόσημα και πολλοί έξυπνοι ψυχαναλυτές να το ονομάσουν κατάθλιψη, να το ονομάσουν ανασφάλεια. Μπορεί να το ονομάσουν οτιδήποτε, αλλά αυτό όμως είναι μια εκδήλωση που εκφράζεται και ψυχολογικά του εσωτερικού πόνου του Θεού, της θεοεγκατάληψης, της εγκατάληψης από τον Θεό. Μέσα σε αυτή λοιπόν την κατάσταση της άρσης χάρη στον Θεό, ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει και να κάνει μεγάλες αμαρτίες. Αυτές όμως οι μεγάλες αμαρτίες δεν είναι το πρόβλημα του, είναι συμπτώματα ότι δεν ήξερε πού να στραφεί ο άνθρωπος, πού να στηριχθεί και έπεσε σε τέτοια ολισθήματα. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου μέχρι να σταθεροποιηθεί και να ενηλικιωθεί πνευματικά εφόσον το θέλει είναι τέτοιες καταστάσεις συνεχών πτώσεων και συνεχούς πόνου του ανθρώπου για την αδυναμία του, για την αναπηρία του. Πότε ο άνθρωπος δυναμώνει πνευματικά και πότε ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί εδραίος στο θέλημα του Θεού και είναι μακριά από την αμαρτία? Όσον η χάρη του Θεού αρχίζει μέσα του να ισχυροποιείται. Και ισχυροποιείται η χάρη του Θεού εφόσον ισχυροποιείται η ταπείνωση μέσα μας, το ταπεινό φρόνημα. Στο βαθμό λοιπόν που αρχίζει ο άνθρωπος να καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν, εφόσον λοιπόν αρχίσει ο άνθρωπος μέσα του να αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του και να γίνει μόνιμος κατάσταση η μετάνοια και η ταπείνωση, και σε αυτή την περίπτωση της θεοεγκατάληψης η ταπείνωση μπορεί να εκφραστεί ως αποδοχή του θελήματος του Θεού, που αυτό μπορεί να είναι και η άρση της χάριτος από στον Θεό, δηλαδή θέλεις να μίζω τη χάρη σου να είναι ευλογημένον, ό,τι εσύ θέλεις κάνε, σε εμπιστεύομαι, είσαι ο πατέρας μου. Όταν ο άνθρωπος έτσι αφαιθεί και δεν σφίγγεται εσωτερικά και δεν πιέζει τα πράγματα και δεν προσπαθεί να εκβιάσει με έναν άρρωστον τρόπο τη χάρη του Θεού, πιστεύοντας πως αξίζει την χάρη του Θεού, αλλά αφαιθεί ο άνθρωπος με αυτή την εσωτερική ελευθερία, τότε αρχίζει να γίνεται πλέον η επίσκεψη της χάριτος Θεού εκ νέου, αλλά πλέον σε γονιμότερον, σε οριμότερον έδαφος. Εμείς όμως παρεμποδίζουμε αυτή την χάρη του Θεού με την φιλαυτία μας, που η φιλαυτία στον κάθε άνθρωπο εκδηλώνεται με διαφορετικών τρόπων, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Στον ένα άνθρωπο μπορεί να εκφράζεται ως καινοδοξία, στον άλλον ως κατάκριση, στον άλλον μπορεί να εκφράζεται με την αδυναμία να ταπεινωθεί και να κάμψει τον αυχέναν της προσωπικής του δυνάμεως. Στον άλλο μπορεί να εκφράζεται μία υπερήφανεια του νου, ότι μπορεί να αναλύσει και να κατακτήσει τα πράγματα. Σε κάποιον άλλο μπορεί να εκφράζεται ως υπερηφάνεια της αρετής, ότι νιώθει ότι είναι εντάξει και αδικείται που ο Θεός δεν τον επισκέπτεται. Πάντως, στον κάθε άνθρωπο μπορεί να λειτουργεί αυτή η φιλία αυτή του με διαφορετικών τρόπων. Και ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικών τρόπων που μπορεί να το ομιλήσει ο Θεός και να του δώσει τον δρόμο και την οδόν να ελευθερωθεί από την υπερηφάνειά του, που είναι το εμπόδιο που δεν μας αφήνει να ενηλικιωθούμε πλέον εις την χάρη του Θεού. Η υπερηφάνεια λοιπόν του γέροντος Σιλουανού, του Αγίου Σιλουανού, ήταν το πρόβλημά του, όπου έβλεπε τους δαίμονες που δεν τον αφήναν σε ησυχία, που ένιωθε αυτήν την θεοεγκατάληψη, και βλέποντας ο Θεός τη διάθεσή του, τον πόθον του για την αλήθεια, του έδωσε τον τρόπον, τον λόγον για να μπορέσει να βρει την οδό της σωτηρίας του. Και το απεκαλύφθη όταν έφτασε στα όρια των προσωπικών του αντοχών, όπου δεν μπορούσε άλλον, κάτι έγινε μέσα του, λέγει ο ίδιος. Και το αποκαλύφθηκαν τότε ρήματα ζωής αιωνίου, που τα ρήματα αυτά λέγανε «Έχε το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω». Αυτό που για μας είναι μια κουβέντα που μπορεί να αληθεί ορθολογικά, η ανάλυση αυτού του λόγου απέχει από την βιωματική κοινωνία αυτού του λόγου. Άλλο δηλαδή να ομιλούμε για αυτό το πράγμα και άλλο να γεννάται μέσα μας ένας λόγος Θεού. Είναι τεράστια απόσταση από το να σας ομιλώ αυτά τα πράγματα, είναι με τεράστια απόσταση να ακούτε αυτά τα πράγματα, από το αυτά τα λόγια να γίνονται λόγοι που γεννήθηκαν μέσα μας, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό μας αγώνα και στην προσπάθεια την πνευματική. Όπως δηλαδή άλλο να μιλά κάποιος πως γεννάται το παιδί και άλλο να γεννήσει παιδί. Αυτά τα λόγια λοιπόν είναι λόγια πνευματικής γέννας. Αλλά αν μπορούσαμε αυτά να τα αναλύσουμε λογικά, ορθολογικά, που αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο σωστό είναι, γιατί είναι φτωχός ο λόγος να μπορεί να μας βοηθήσει να κοινωνήσουμε του περιεχομένου του λόγου. Γιατί για τον έναν άνθρωπο η λέξη αγάπη έχει διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο από κάποιον άλλον άνθρωπο. Άρα η απόπειρα να αναλύσουμε στον οποιονδήποτε άνθρωπο και στον ίδιο τον εαυτό μας αυτά τα λόγια είναι ίσως λάθος. Αλλά ας κάνουμε αυτή την απόπειρα. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από δύο πειρασμούς, από δύο λόγους, από δύο λογισμούς. Ο ένας λόγος του λέει ότι είσαι άγιος και εξάπαντος θα σωθείς. Και ο άλλος λόγος του λέει είσαι χαμένος, δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο μας παίζει ο διάβολος και μας ταλαιπωρεί και μας τρελαίνει. Τη μια φορά μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι, είμαστε άγιοι, και την άλλη ότι είμαστε χαμένοι. Λοιπόν, έχει το νου σου στον Άδη σημαίνει τι? Κατεβάζει με εσωτερική κίνηση ο ασκητής που έχει αυτή την χάρη, όχι με λογισμούς και φαντασίες, κατεβάζει το νου του ο μοναχός, ο ασκητής, ο χριστιανός που έχει αυτή την χάρη και αυτή τη διάσταση. Δεν σημαίνει φαντάζομαι. Η φαντασία είναι μεγάλο πρόβλημα στην προσευχή και στην πνευματική πορεία. Αλλά με μία εσωτερική κίνηση της όλης του ελευθερίας, του όλου του προσώπου, κατεβαίνει στον Άδη ο Άγιος Σιλουανός, ζει τις φλόγες της κολάσεως. Όχι με την έννοια των παραμυθιών, καζάνια κλπ. Αλλά ο ίδιος κατεβάζοντας έτσι το λογισμό του, ζει την κόλαση. Και λέγει, έχε το νου σου εις τον Άδη, εις την κόλαση. Δηλαδή, για κεί είσαι, αλλά μην απελπίζω. Ο Θεός, επειδή σε αγαπά, εάν θέλει να σε σώθει. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο, όταν ο Άγιος Σιλουανός ζούσε την χαρά, τον εγκατέλειψε η χάρη και κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει οικονομία και στην χαρά. Στην εκδήλωση της χαράς. Δεν πρέπει να χαίρεται σύμμετρο ο άνθρωπος. Να ξυπάσετε δηλαδή. Να φεύγει από αυτή την αίσθηση της κολάσεως. Να έχει μέτρο και στην χαρά. Όπως να έχει μέτρο και στη λύπη ο άνθρωπος. Αυτή η ισορροπία που μπορεί να εκδηλωθεί και στις ψυχικές και στις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου και σε αυτά στις συμπεριφορές του είναι καρπός εσωτερικής ορίμανσης και όχι καρπός τεχνικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, οπότε ο Άγιος κατέβαζε το νου του στον Άδη, δηλαδή πήγαινε με το λογισμό του στην κόλαση την οποία ζούσε βιωματικά, αλλά ταυτόχρονα ζούσε και τον Παράδεισο. Και μη απελπίζουν. Κατεβάζοντας λοιπόν το λογισμό της στον Άδη, έσβηνε και εκέτο οποιοδήποτε υπερήφανος λογισμός. Δεν μπορούσε να υπερηφανευτεί για κάτι. Ήξερε, η θέση του είναι εκεί. Όσο αφορά τις δικές του δυνατότητες. Όσο αφορά τη δική του προσωπική αξία. Αλλά όσο αφορά την χάρη του Θεού υπήρχε αλλά. Αλλά μη απελπίζω. Έχε το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Το μη έχει την έννοια του διαζευτικού. Αλλά μη απελπίζω. Έχε το νου σου αλλά μην απελπίζεσαι. Αυτό το αλλά είναι που μας σώζει όλους. Αλλά για να μας σώζει αυτό το αλλά της χάριτος πρέπει να θέλουμε και να ταπεινώνουμε το λογισμό μας και να γνωρίζουμε την κατάστασή μας. Όταν ο άνθρωπος όμως είναι έτσι σαν τα πούπουλα πετάει, δεν έχει βάρος πνευματικών, δεν έχει ωριμότητα, ξυπάζεται. Και αποτέλεσμα αυτού του ξύπασμου είναι και αμαρτία. Η κατάκριση τι είναι? Πιστεύω πως κάποιος είμαι, έφυγα από την κόλασή μου. Νομίζω κάποιος σπουδαίος άνθρωπος είμαι. Και κατακρίνω τους πάντες. Καταλάβατε πόσο αυτό απέχει από το πνεύμα της εποχής μας. Είτε μέσα στην εκκλησία είτε εκτός της εκκλησίας. Γι' αυτό μου είναι αδιανόητο προσωπικά, γνωρίζοντας αυτό το πράγμα, να καταλάβω, να δεχθώ ότι μπορώ να κατακρίνω άνθρωπο, ό,τι αμαρτία και να ακούσουμε. Μα ξέρουμε όταν φύγει η χάρη του, δεν τα πάντα μπορεί να γίνουν. Και όταν ο άνθρωπος είναι ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος. Δεν τέλειωσε η υπόθεση της σωτηρίας του. Δεν είναι εκ του ασφαλούς εσωσμένος ή ενάρετος. Γνωρίζοντας λοιπόν τις πραγματικές διαστάσεις του πνευματικού πολέμου και του πνευματικού αγώνα, δεν μπορεί παρά να είσαι φιλάνθρωπος. Δεν μπορεί παρά να δείξει επίοικια και κατανόηση. Για να ενθαρρύνεις τον άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής προσπάθειας που κάνει. Γιατί κάθε ψυχή αξίζει ως όλος ο κόσμος. Η σωτηρία ενός ανθρώπου αξίζει ως όλος ο κόσμος. Άρα πρέπει να είμεθα πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για οποιονδήποτε άνθρωπο απόλυτα διακριτική. Συνεπώς, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συντηρητισμός, ο φιλελευθερισμός, ο ηθικισμός ή η ανηθικότητα έχουν ένα πρόβλημα, το πρόβλημα τους είναι αυτό. Ότι αγνοούν αυτές τις πνευματικές διαστάσεις του πνευματικού αγώνα, της πτώσεως του ανθρώπου και δεν δίνουν ποτέ την δυνατότητα θεραπείας και ίασης του ανθρώπου, απλώς τον απελπίζουν. Θέτουν ένα πλαίσιο και ένα όριο αρετής και αμαρτίας, έναν όριο ηθικών που αν το υπερβείς ή όχι γίνεσαι αποδεκτός ή κατακριτέως. Αλλά ξέρω μην ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο που να τον άφησε η χάρη του Θεού και να μην αμάρτησε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο που ανέξοδα, χωρίς αμαρτίες, να πλησιάσει τον Θεό. Έτσι, ατσαλάκωτος. Δεν είναι δυνατό. Ενώ έτσι είναι τα πράγματα, εμείς θεωρούμε ότι Άγιος είναι ο τσαλάκωτος. Αυτός που, όπως τα παραμυθάκια, καμιά φορά και ο τρόπος που γράφουν τη βίτα των Αγίων μας κάνουν ζημία. Και φανταζόμαστε κάποιους υπερανθρώπους. Αυτός όμως για να αγιάσει, για να σταθεροποιηθεί δηλαδή η χάρη του μέσα του, έχει περάσει και έχει περάσει. Πόσες φορές βλαστήμησε τον Θεό. πόσες φορές αρνήθηκε τον Θεό, πόσες φορές ισοστάβαλε με τον Θεό και τι διαστροφές πέρασαν από το μυαλό του. Αυτό όμως τον ορίμασε, τον κατέβασε στον Άδη. Και επειδή ήθελε και επειδή ζητούσε επίμονα την αληθινή ζωή, το απεκαλύφθη ότι παρόλο που είναι στον Άδη δεν μπορεί να απελπίζεται, γιατί υπάρχει η χάρη του Αναστάντος Χριστού. Άλλος.
Μια αφορμή την ιστορία του Τιμικράτη, που θα θέλει να τον βρει τον Αγίο όμως η Μακαδίας. Μια αφορμή της σκέψης του προηγούμενου Ιδίας, να υιοθετήσουμε το ιστορικό μοντέλο που όλοι είμαστε κλινικά οδότες, εκτός αν δηλώσουμε το αντίθετο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι γίνεται με το κομματιμοτομόσιο της καρδίας. Σχετικά με το δότη, πρέπει να πάρουμε λίγα λεπτά, δεν ξέρω, μισό, δεν ξέρω γιατί εκεί, πριν επέλθει ο Κωνσταντίνος, γιατί γίνεται και με την ψυχή του, δέχτη το νόσημα, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι η έδρα της ψυχής είναι η καρδία. Νομίζω, δεν σας κάνω λάθος.
Τελικά με την μεταμόσχευση αυτής.
Αυτά δεν τα γνωρίζω. Είναι λεπτά θέματα που πρέπει να έχεις και ιατρικές γνώσεις. Μπορώ να πω κάτι, αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσω από κάτι επιπόλαιο. Να το ψάξουμε και να το πούμε κάποια στιγμή.
Είχατε αναφερθεί σε μια ομιλία σας για το αργό υγιή και είπατε ότι είναι μια δυσανότητες κλιματικές καταστάσεις που μπορεί να φτάσει κάποιο στις υποεγόμες, όμως όμως είναι κάτι περισσότερο.
Εγώ ημί είναι από τις υψηλότερες πνευματικές καταστάσεις, μετά είναι όχι να πει ο άνθρωπος εγώ ημί, αλλά να συναντήσει αυτό που θα του πει εγώ ημί, που σημαίνει ότι συναντούμε τον προσωπικόν Θεόν, ότι ο Θεός έχει πρόσωπον και μας ομιλεί προσωπικά, δεν είναι μια νοτέρα δύναμη που μας έχει σε μια κατάσταση αφασίας και εκ των πραγμάτων και αναγκαστικά αν κάνουμε κάποια πράγματα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Το εγώ ημί δηλώνει την προσωπική σχέση με τον Θεό που προϋποθέτει την ελευθερία και την αγάπη μας. Τότε ο άνθρωπος μπορεί αν θέλετε να ζωντανέψει και το δικό του πρόσωπο, να αποκτήσει και ο ίδιος την αληθινή του διάσταση του προσώπου του, εφόσον έχει αυτήν την σχέση την αποκαλυπτική με τον Χριστό, όπου την ίδια στιγμή που αποκαλύπτεται ο Χριστός σε μας, αποκαλύπτεται και αυτός μας στα μάτια μας. Κάτι εσείς ρωτήσατε.
Μια φορά μας είπατε για την καταδοχή και για την κατάκριση. Μήπως μπορείτε να μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες ή για το καθένα έτσι.
Καταλαλιά είναι να πω για κάποιον ότι έκανε κάτι. Ναι, επόρνευσε, έκλεψε, αδίκησε. Όταν δηλαδή βγάλω στην φόρα τις αμαρτίες του άλλου, είτε αληθινά είτε ψεύτικα, είτε έχω σωστή κρίση είτε όχι. Κατάκριση είναι μέσα από τη δική μου κρίση να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι ο άλλος είναι κλέφτης. Άλλο έκλεψε και άλλο είναι κλέφτης. Η κατάκριση είναι να βγάλω και ταμπέλα. Πέρα από τα γεγονότα που θα πω, να σχηματίσω και γνώμη και άποψη και να τον ονομάσω τον άλλο.
Καταλαλιά είναι, ας πούμε, αν μας πει κάποιος αυτό τον άνθρωπο, πώς τον είδε, σου αρέσει, ναι ή όχι. Αυτό είναι καταλαλιά, από τη γνώμη μου.
Εσύ πώς το νιώθεις στην καρδιά σου? Εντάξει, δεν είναι. Όπως το νιώθει ο καθένας.
Πώς μπορούμε να βρούμε τη διαφορετική γραμμή της καταλαλιάς ή της κατάκρισης, γιατί θα μπορεί κάποιο κάποιες συνθήκες να θεωρηθεί κάποιος κατάκρισης, αλλά κάτω από άλλες συνθήκες να θεωρηθεί ο εγκλησμός ενός σφάλματος, ενός κολλήματος, ας πούμε.
Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι μαθηματικά. Ούτως ώστε να γενικεύσουμε τα πράγματα και να απαντήσουμε. Γι' αυτό το είπα προηγουμένως. Η καρδιά μας είναι το ασφαλές κριτήριο που δείχνει πότε χαλαστήκαμε και πότε όχι. Ποια καρδιά όμως? Όχι μια καρδιά που είναι αφελής, μια καρδιά προσευχομένη. Μια καρδιά προσανατολισμένη στην αγάπη του Θεού, που έχει αίσθηση της χάριτός του, νιώθει το πότε η καρδιά του έδιωξε την χάρη, πότε η καρδιά του πώς το λέμε, δυσκολεύεται να προσευχηθεί και πότε η προσευχή του τρέχει. Με την έννοια λοιπόν τι μας μαρτυρεί η καρδία μας, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει πότε ξέφυγε και πότε όχι. Εφόσον όμως είναι μια καρδία έντιμη, προσανατολισμένη με την προσευχή της στον Χριστό, που νιώθει τότε ότι κάτι του λείπει, κάτι συνεχωρέθηκε, κάτι τον κρύωσε. Δεν μπορούμε αυτά λοιπόν να τα γενικεύσουμε και να απαντήσουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί ο καθένας άνθρωπος έχει διαφορετική κατάσταση καρδιάς και δεν μπορούμε να τα απολυτοποιήσουμε ή να τα γενικεύσουμε.
Εν κάποιες φορές, κυρίως με θρησκευτικούς χώρους, συμβαίνουν κάποια διαφορετικά και να διαφορετικείς κάποια διαφορετικά από το προκαλεί περισσότερο σκάνδαλο στην ομάδα. Όταν εσύ έχεις επίγνωση ότι αυτό που θα πεις τώρα κάπως πρέπει να συμμετέχεις όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, γιατί αν κρατήσεις σιωπή γίνεσαι και με δακτυλοδικούς, ή αν και το καταλαβαίνεις και εσύ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ή αν πεις αντίθετη γνώμη, εις που σταματήστε, είτε πάλι δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα. Το να πεις τη γνώμη σου έτσι ότι ναι, μεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά κάπως πρέπει να λυθεί. Ενώ ξέρεις ότι πρέπει να το κάνεις για να εξομαλυθεί η κατάσταση, καλοπροαίρετα. Γιατί πάντα δεν μπορείς να είσαι σιωπηρός, να μην πάρεις θέση.
Ναι. Λέτε ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνική ομάδα, εργασιακό τομέα, που δεν άλλο, γίνονται κάποια συμβαίνοντα και γεγονότα και πρέπει να τοποθετηθούμε. Μα πολλές φορές μπορεί η σιωπή να κρύβει κατάκριση. Δεν σημαίνει η σιωπή πάντα είναι δεκτή. Όπως επίσης και η σιωπή μπορεί να είναι αδιαφορία, περιφρόνηση και αδυναμία να τοποθετηθώ. Να είναι φοβία και δειλία.
Αλλά όταν ξέρεις ότι καταλαβαίνεις ότι διαπράχθη το έγκλημα.
Θα ζυγίσεις τις καταστάσεις, θα δεις το προσωπικό σου συμφέρον και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, γιατί να μην το παίζουμε πάντα παλικάρια και όταν την πατήσουμε δεν μπορούμε να αναρθωθούμε και μετά τα βάζουμε και με το Θεό που μας είπε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Θα δεις και το προσωπικό σου συμφέρον και αν μάλιστα έχεις και οικογένεια και θα κάνεις και προσευχή, θα διώξεις την εμπάθεια από μέσα σου και θα βρεις έναν τρόπο τιμητικόν και για σένα και για τους άλλους και θα πεις την αλήθεια, εφόσον μάλιστα η αλήθεια είναι απαραίτητος και πρέπει να πάρεις θέση. Είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος που λέμε κάτι. Ο τρόπος αυτός δεν εκφράζει μόνο με τα λόγια, και με τα λόγια ασφαλώς εκφράζεται, εκφράζεται και με τη διάθεση της καρδιάς μας. Πρέπει προηγουμένως να καθαρίζει η καρδιά μας, να αφεί η εμπάθεια, η ένταση και η βιασύνη, και σε αυτό βοηθάει η προσευχή, και να καθαρίσουμε τη σκέψη μας και με έναν καλό τρόπο να, και καλό τρόπο σημαίνει τιμητικό, να έχει τιμή για τον οποιοδήποτε και για αυτό που διέπραξε το έγκλημα, να έχει τιμή και να τοποθετηθούμε. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις αντοχές μας, αν μπορούμε να σηκώσουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των πραγμάτων. Και οι αντοχές μας είναι ανάλογα με την πίστη μας. Και η πράξη μας δεν πρέπει να υπερβαίνει την πίστη μας. Γιατί θα εκτεθούμε.
Εμπάθεια πρέπει να το συμφέρουμε.
Συγγνώμη.
Εμπάθεια.
Αυτό λέω, Γιώργο, ότι ασφαλώς το να σκεφτούμε το συμφέρον μας δεν είναι κάτι όμορφο. Αλλά όταν δεν έχουμε τέτοια πίστη που να το υπερβούμε, πρέπει οι πράξεις μας να σχετίζονται με την πίστη μας. Μην το παίζουμε παλικάρια. Γιατί μετά ούτε πνευματικά προκόβουμε και ψυχολογικά ταλαιπωρούμεθα.
Το συμφέρον είναι εμπάθεια.
Όχι πάντα. Γιατί είναι εμπάθεια? Όταν θέλω να σωθώ είναι εμπάθεια? Ναι, είναι εμπάθεια. Έχω πόθον και πάθος για τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν το καλό συμφέρον και το κακό συμφέρον. Ασφαλώς πρέπει να φροντίζουμε και να αγαπούμε τον εαυτό μας. Όλος ο αγώνας που ομιλούμε αυτά είναι για να αγαπούμε καλά τον εαυτό μας, σωστά και όχι άρρωστα. Δεν είναι κακό να έχουμε εμπάθεια, να έχουμε την καλή εμπάθεια. Δεν είναι κακό να ζητούμε το συμφέρον μας, να ζητούμε το αληθινό μας συμφέρον.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πάνω στην προηγούμενη ομιλία, είχατε πει για τις διακρίσεις που καθώς κάνω πολλές φορές, πλούσιος, φτωχός, όμορφος, άσχημος, Έλληνας, Τούρκος κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω για το τελευταίο ρουλά. Μήπως η ίδια η Εκκλησία μας οφείλει να κάνει τη διάκριση με βάση το χριστιανικό? Τη στιγμή που το έχω σαν από ιερέα τώρα, δεν γίνεται μορφωμένο στον λόγο κλπ. Λέει ότι σε, από όλο τον κόσμο μόνο εσύ έχουμε το χρήσμα να σου πούμε οι τέλη. Μάλλον αυτοί έχουμε περισσότερες πιθανότητες και οι υπόλοιποι αποκλείονται
στο. Ή μάλλον το είπε επειδή είναι πολύ μορφωμένος και μπερδεύτηκε.
Άκουσα σε στο συνέδριο από την Αποστολή που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και λίγο παράξενε.
Σε να πάβει εσένα. Αυτά είναι δουλειά του Θεού. Εμείς όμως που πήραμε το χρήσμα και το προδώνουμε καθημερινά, και εγώ που πήρα την ιεροσύνη και την προδώνω καθημερινά, για σκύψουμε κεφάλι. Να σας πω και κάτι άλλο, το όνομα σας. Κωνσταντίνα. Ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία η καρδιά μας πώς τοποθετείται σε αυτό. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Πες ότι είναι έτσι. Η καρδιά μου τι λέει? Αχ, ευτυχώς. Ή λέω, όχι Θεέ μου, σε παρακαλώ, σώσε και αυτούς. Μακάρι να μην είναι έτσι. Ανέτρεψε τα πράγματα και σώσε και αυτούς. Άρα δεν θα κρυθούμε τι, ποιο είναι αλήθεια. Πώς τοποθετούμεθα σε αυτά τα πράγματα. Άρα για μας είναι ευχαρίστηση και ικανοποίηση που κάποιοι δεν θα σωθούν ή έχουν λιγότερες πιθανότητες. Τότε δεν σωζόμαστε κι εμείς. Δεν έχουμε καρδιά που αγαπά. Αν όμως αυτό έστω και αλήθεια είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα τοποθετώ σε αυτό το πράγμα, εσωτερικά. Λέω εγώ είμαι τελείως αμόρφωτος, δεν ξέρω αν αλήθεια ή ψέμα είναι αυτό. Μέσα στην αμορφωσιά μου όμως, τι διάθεση θα μου βγει? Θα μου βγει ευχαρίστησης ή πόνου? Αν μου βγει πόνος, έχω θέση στον παράδεισο. Και ίσως ο Θεός να ανατρέψει αν είναι αλήθεια αυτό και να βάλει και αυτούς στον παράδεισο. Και να χαιρόμαστε όλοι και να είναι πανηγύρι. Αν όμως η καρδιά μου είναι στενόκαρδη και λέω, όχι ρε παιδί, ευτυχώς, να απολαύσω να έχω καλύτερο οικόπεδο στον παράδεισο, τότε θα είναι στενάχωρο και δεν θα χωρέσει κανένας. Καταλάβατε? Αυτός ο λόγος μοιάζει με τον λόγο τον Αποστόλου που έλεγε τον Αποστόλο Πέτρο να στείλει να τους κατακάψει και λέει δεν ξέρεις τι είναι ως πνεύματος είναι ο Θεός, του λέει ο Χριστός. Δεν ήρθε να κατακρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο. Αυτό που το πάμε? Το θέμα δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε κάποιες θεολογικές γνώμες, αλλά να διαμορφωθεί μέσα μας ένα εσωτερικό κλίμα οικουμενικότητος και αγάπης, οικουμενικής αγάπης, που να θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Άγιος Σιλουανός, μια και αναφέρθηκε, τι προσευχή έκανε? Παρακαλούσε τον Θεό όλοι οι λαοί του κόσμου να γνωρίσουν τον Θεό εν πνεύματι Αγίου, τον Χριστό πνεύματι Αγίου. Εμείς όταν ακούμε κάτι τέτοιο χαιρόμαστε ή έχουμε αίτημα προσευχής όλοι οι άνθρωποι να σωθούν? Καταλάβατε? Άρα δεν έχει σημασία τελικά ποιες είναι οι θεολογικές γνώμες τόσων όσων η καρδιά μας πώς τοποθετείται στην αλήθεια του Θεού. Γιατί μην ξεχνούμε ότι υπάρχει κάποιος που είναι μεγαλύτερος θεολόγος, που νηστεύει πάρα πολύ, δεν τρώει τίποτα. Είναι εγκρατής, αλλά είναι υπερήφανος και δεν αγαπά και είναι συγκόλαση. Είναι διάβολος. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη.
Νομίζω κάπου ο Χριστός είπε
ότι το δέντρο κρίνεται από τους κακούς. Εάν εμείς κρίνουμε το δέντρο που λέει χριστιανικός από τους κακούς του, προβληματίζουμε πάρα πολύ το τι είναι χριστιανικός και τι κακούς βγάζει. Όπως βέβαια θα σκεφτόμουν και τον μηχανισμό. Γιατί εγώ όταν μας κρίνουν μουσουλμάνοι με ασουσιανούς, τι λένε, εσείς γιατί σπάσατε, ρημάσατε, κλέψατε. Έτσι μας κρίνουν. Είστε χριστιανοί, κάνατε αυτά. Και εμείς λέμε, εσείς μουσουλμάνοι, είστε δεν κάνατε αυτά. Ποιο είναι το δέντρο και ποιοι είναι οι καρποί του χριστιανισμού. Γιατί όταν μιλάτε για τον Άγιο Σουλίσσι, κοιτάξτε, μιλάτε για άτομα συνέχεια. Δεν μιλάτε όμως για την κοινωνία ολόκληρη. Πώς επηρέασε ο χριστιανισμός τις κοινωνίες ολόκληρες, μάσες. Αυτή τι είναι. Εντάξει ο Άγιος Σουλίσσι, είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα άγιοι. Οι υπόλοιποι, οι μάσες χριστιανοί.
Ναι. Στέλιο, εάν ο χριστιανισμός επέβαλε το ήθος του και των λόγων του μέσα σε έναν τρόπο καταναγκαστικών, δεν θα ήταν χριστιανισμός, δεν θα είχε την ελευθερία. Και μάλιστα αν επέβαλε αυτό δια της πάθης του λόγου και των απειλών ή του τρόπου που μπορεί να έβρισκε ο ίδιος, δεν θα ήταν αλήθεια και δεν θα είχε ελευθερία μέσα του. Και τίποτε καλό δεν μπορεί να γίνει με την βία. Επομένως το ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό και το άλλο και η αμαρτία και αυτή η κατάντια η οποία υπάρχει, νομίζω αυτό είναι θετικό, με την έννοια ότι δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο να είναι και αντίθεος και να εκθέτει και την ίδια την Εκκλησία και τον ίδιο τον Χριστό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως είναι όταν λέμε όταν λες το καρπό και τους δέντρους, το δέντρο, σε αυτή την περίπτωση ομιλούμε για τους χριστιανούς και όχι για τον χριστιανισμό. Γιατί αν ο χριστιανισμός ακολουθεί το κατά γράμμα, ο Χριστός δηλαδή ακολουθεί το κατά γράμμα, οι εντολές του και το θέλημά του, ο κόσμος δεν θα είναι τέτοιος. Το ότι δεν ακολουθείται έτσι και αρνούμεθα το δέντρο που είναι ο Χριστός, τότε βλέπουμε και τους καρπούς που είναι αυτά τα πράγματα. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος αληθινά αναγνωρίζει το δέντρο και μένει σε αυτό που είναι ο Χριστός, φέρει καρπούς. Από τη στιγμή όμως που απομακρυνθεί από το δέντρο που είναι ο Χριστός, φέρει τους καρπούς. Ότι οι καρποί μας έδειξαν ότι φέρουμε μεν το όνομα του χριστιανού και του χριστιανισμού, αλλά δεν είμαι θα ούτε χριστιανοί, είμαστε ούτε το χριστιανισμό τιμούμε. Και έχουμε ξεκοπεί από το δέντρο. Γι' αυτό έχουν μαράνει και έχουν καταστραφεί καρποί. Ασφαλώς λοιπόν έχεις δίκιο ότι από τους καρπούς φαίνεται το δέντρο. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος αρνήθηκε το θέλημα του Θεού, αρνήθηκε τις εντολές του, τον Ευαγγελικόν Λόγο, την αγωγή που έδωσε ο Χριστός και δεν είναι ενταγμένος πλέον στο δέντρο που λέγεται Χριστός και στο σώμα του που είναι η Εκκλησία, τότε ασφαλώς θα έχει και ανάλογους καρπούς. Και βλέπουμε λοιπόν τους καρπούς αυτής της αποκοπής. Συνεπώς λοιπόν μιλούμε πλέον για χριστιανούς κατ' όνομα και όχι για τον χριστιανισμό και τον Χριστό. Γι' αυτό τονίζει και ο Άγιος Σιλουανός ότι θα ήταν τελείως διαφορετικός ο κόσμος. Θα ήταν διαφορετικές οι σχέσεις των ανθρώπων αν ετηρούσαμε το λόγο του Θεού και τις εντολές του Θεού. Και εσύ ασφαλώς στην οικογένειά σου. Και εγώ ασφαλώς στην προσωπική μου ζωή, αν ετηρούσα το Λόγο του Θεού και έκανα αγώνα με τα πάθη μου, θα είχαμε άλλο πνεύμα και άλλη ειρήνη στους χώρους στους οποίους κινούμεθα. Αλλά υπάρχει και μετάνοια και επανερχόμαστε και προσπαθούμε διαρκώς. Κανείς άλλος? Εσείς πέστε μου με μιλήσατε.
Πάντε, εμείς στην τοπική κατάσταση που ζούμε και πράγματα συνεχώς στην αμαρτία, νιώθουμε πολλά ψυχολογικά προβλήματα από τον έλεγχο συνειδήσεως. Δεν κατάλαβα καλά και καλά και από την προηγούμενη συνειδησία σας. Θα πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο σημείο για να ξεπεράσουμε τα ψυχολογικά προβλήματα και να προχωρήσουμε τον αγώνα μας, να πούμε να είναι προηγουμένα. Πόσο όμως κινδυνεύουμε αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να περιπέσουμε στην αδράνεια.
Αμέλεια.
Στην αμέλεια.
Αυτό που επισημάνεται είναι πολύ σωστό και το επισημαίνουν οι πατέρες μας διαρκώς που έχουν εμπειρία αυτών των καταστάσεων, ότι από δύο παγίδες κυδένευε ο άνθρωπος. Η μία παγίδα είναι η παγίδα της απελπισίας και άλλη παγίδα της ραθυμίας. Και όταν ο διάβολος μας πολεμά, με αυτόν τον τρόπο μας πολεμά και μπορεί και ταυτόχρονα, πριν από την αμαρτία, σου παρουσιάζουν Θεόν φιλάνθρωπον και σου λέει κάνει και εξομολογητής και εντάξει είμαστε. Και μόλις το κάνεις, σου παρουσιάζουν Θεόν αφιλάνθρωπο και άσπλαχνον και προσπαθεί να σε απογοητεύσει. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά τα γνωρίζουμε, πρέπει να κάνουμε πνευματικόν αγώνα μας, να είμεθα έντιμοι με τον εαυτό μας και να ζητούμε την αλήθεια. Εάν ζητούμε την αληθινή ζωή, αν ζητούμε τη χάρη του Θεού, θα καταλάβουμε πως τέτοια ντερτύπια δεν μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας και να προκόβει ο εαυτός μας. Διαρκώς θα χρεοκοπεί και θα αποτυχάνει. Εάν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ουσιαστικοί με τον εαυτό μας, πρέπει να κάνουμε έναν έντιμον αγώνα όσο μπορούμε, και αν πέσουμε καμιά φορά δεν θα απελπιστούμε. Θα σηκωθούμε ξανά και θα κάνουμε την ίδια προσπάθεια. Αλλά δεν θα δικαιολογούμε εύκολα τον εαυτό μας και να δεχόμαστε αυτή την υποβολή. Φιλάνθρωπος είναι ο Θεός, βαριέσαι άνθρωπος, δεν κάνει και έχει ο Θεός. Καταλάβατε. Είναι θέμα και της εσωτερικής μας διαθέσεως.
Στην προσκορυφίως επιστολή λέει ότι ο Σατανάς μεταφέρεται, μεταφέρεται σε άνθρωπο φωτός και οι υπηρέτες του συμπηρέτησης δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν λέμε μέσω κρίση, εννοούμε την κρίση του δρόμου για την ίδια ζωή μας ή εννοούμε την κρίση τη δική μας με τα δάντα, αν θα ξεχωριστούμε να εντοπίσουμε διάδρομα και το πρόβλημα.
Δεν κατάλαβα. Όχι, όχι. Είπατε για το ότι μετασχηματίζεται ο διάβολος σε άγγελο φωτός. Και μετά τι είπατε.
Όταν λοιπόν λέμε κρίση.
Μέλουσα κρίση.
Ναι. Εννοούμε την κρίση του Θεού για την επίγεια ζωή μας ή εννοούμε την κρίση τη δικιά μας με το θάνατο. Αν θέλετε να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το θέμα μας, ποιο είναι ο άγγελος,
αφορά την κρίση του Θεού. Που θα κριθούμε ήδη προβάλλοντας τον εαυτό μας την αγάπη του Θεού. Είναι η προσωπική μας κρίση που γίνεται και την ίδια στιγμή όταν αμαρτάνεις, ήδη κρίνεσαι από τον εαυτό σου, ήδη κρίνεσαι και από τον Θεό αυτό το ίδιο, την ίδια στιγμή.
Πάντως το Πανεπιστήμιο στις τοπικές σχολείες έχει θέμα διευθυντές να καθώς υποσύρθησε ότι ένα από τα δύο παρέσεις που υπόσχεσαι της σωτηρίας εξήγησε ότι νομιλήσε ότι έτσι αφιερώθηκε σε 10 φορά το Θεό.
Συγγνώμη, είπε ότι...
Ένα από τα δύο υπόσχεσαι της σωτηρίας ο μυστήριος της εξομολογήσεως καθώς και καθιερώθηκε ως μυστήριο της εξήγησης στο 10ο το Θεό.
Καθιερώθηκε με την ιεροτελεστία αυτήν, αλλά το μυστήριο της εξομολογήσεως με ταινίας υπήρχε. Αν την όν αφήνει τη σαμαρτία, αφήνεται αυτή. Αν την όν κρατείτε και κράτηνται. Προφανώς ο καθηγητής σας είχε κάποια αποθυμένα και ο ίδιος μια προσωπικότητα είναι που μπορεί να έχει τραυματικές εμπειρίες ή μπορεί να βλέπει κάποια διαστροφή του μυστήριου και υπερέβαλε λίγο απολυτοποιώντας τα πράγματα. Ίσως θα ήταν πιο έντιμο να εκθέσει τη διαστροφή του μυστήριου που μπορεί να γίνεται και την παραχάραξή του παρά να πολιτοποιήσει τα πράγματα. Το μυστήριο της μετανοίας υπάρχει. Άλλο αν μπήκε σε μια διαδικασία ιεροτελεστίας διαφορετικής το 10ο αιώνα, το να μπήκε σαν μορφή ακολουθίας, αλλά υπήρχε πάντοτε από τις σωματικές εξομολογήσεις των πρώτων χρόνων και μετά με τις προσωπικές ατομικές. Εξάλλου είπε ο Κύριος, αν την αφήνει τη σαμαρτία, αφήνεται αυτή. Δεν έδωσε στους Αποστόλους αυτή την εξουσία. Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, ναι, εξομολογεί δημόσια. Κανείς άλλος. Εκεί.
Αναφερθήκατε την προηγούμενη Τρίτη σχετικά με το αντίτιμο που έχετε προσωπικά σε εσάς.
Ναι.
Και γενικά όταν χάνουμε κάποιο προσφυλές μας πρόσωπο ή γνωστό. Και είπατε ότι ψάχνουμε να βρούμε θετικές στιγμές που μπορεί να κύρισαν ώστε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και τον λογισμό μας και να έχουμε μια καλή εικόνα προς το πρόσωπο αυτό. Το ερώτημά μου είναι, όταν γυρίζει το χρόνο πίσω και βλέπει ότι αυτέ τι στιγμέ είναι πολύ λίγε και σχεδόν ανύπαρκτε, ποια πρέπει να είναι η στάση μα απέναντι προ τον εαυτό μα?
Κοιτάξτε, είπαμε ότι προσπαθούμε, θέλοντα να αναπαύσουμε την καρδιά μα, ότι ο άνθρωπο σώθηκε, εάν έχουμε τέτοια διάθεση καλή, για να αισθανθούμε μέσα μας μια αίσθηση δικαίωσης για το πρόσωπο αυτό. Πράγμα που δεν το κάμναμε όταν ο άνθρωπος ζούσε. Και γι' αυτό το λόγο η μνήμη του θανάτου βοηθά πάρα πολύ στο να πολεμήσουμε την αμαρτία και την κατάκριση. Τώρα, εάν αυτές οι στιγμές είναι λίγες, είπατε, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις τα πάντα στο τέλος του Θεού και να παρακαλείς εκ μέσης καρδίας, από όλη την καρδιά εσωτερικά, για το έλεος και αυτής της ψυχής και το δικό σου. Κάποιος, πέστε μου.
Έχω την αίσθηση πάντα ότι ο Θεός θέλει περισσότερο πιστούς ανθρώπους παρά καλούς ανθρώπους. Όταν έχασα ένα φίλο, ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνει χριστό ζωή, έτσι, αλλά κάπως το θέλει. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση απλά συγκινήσεις με τον Θεό, γιατί σε αυτήν την είσαι πολύ καλό. Σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης και δεν υπήρχε. Δεν ήταν πολύ ακέραιο σαν χαρακτήρα. Όλε τι μαζί τι σχέσει. Παρ' όλα αυτά δεν ακολουθούσε καν τι εκκλησίε. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν δύσκολο να σου πω ότι ήταν ένα που ήταν τόσο πολύ. Δεν θα άξιζε να σου πω σε έναν τέτοιο μήνυμα στον σπίτι άνθρωπο. Όχι βέβαια την πρώτη θέση που σου παράδεισε, αλλά έστω σε σκάλα.
Στην πλατεία τουλάχιστον. Ναι. Τα μυστήρια διασφαλίζουν τον άνθρωπο. Τα μυστήρια ενισχύουν τον άνθρωπο. Τα μυστήρια έχουν καθαρτική αξία για τον άνθρωπο και προωθητική δύναμη. Τον καθαρίζουν και τον οθούν προς τον Θεό. Και ο άνθρωπος που μετέχει στα μυστήρια φωδιάζεται και να αυξηθεί μέσα του η χάρις και η αγάπη για τον Θεό και φωδιάζεται για να πολεμήσει το κακό, την αμαρτία. Μέχρι εδώ καλά. Κάποτε ένας αγιορείτης ηγούμενος είπε, εάν θέλεις να πας στον παράδεισο θα πας. Μόνος οι δεν θέλουν δεν θα πάνε. Αν δηλαδή σε αυτόν τον φίλο σας του γινόταν αυτή η πρόκληση, φανταζόμαι θα έλεγε ναι, φαντάζομαι θα έλεγε ναι. Έτσι όπως τον περιγράφεται. Όπως επίσης λέει και οι Άγιοι μας, η αγάπη του Θεού θα μας κρίνει. Η αγάπη του Θεού για τους κολλασμένους θα είναι αίσθηση αποπομπής και για τους σωσμένους αίσθηση πρόσκλησης. Λοιπόν, αυτός ο φίλος σας, εάν συναντούσε το φωτεινό πρόσωπο του Θεού, που ήταν όλον αγάπη, θα το δεχόταν, θα το προσκυνούσε ή θα το αρνείτο, εφόσον ήταν ένας άνθρωπος που έζησε η ζωή του μέσα στην καλοσύνη.
Δεν νόμιζα μόνο ο Χριστός καλός, ήταν ακέραιος άνθρωπος, δηλαδή είχε τα χριστιά καλά.
Και αυτό. Και αυτό λοιπόν. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι.
Αλλά δυσκόλυμα ήταν μια παράθεση. Ας πούμε, είχε κάποια πάθη. Και είδε και αυτά τα πάθη. Έστω ας πούμε, ήταν πιο μακριά από την Χριστό ζωή που λέμε. Αλλά σαν άνθρωπος.
Ο Θεός λοιπόν θα κρίνει κατά την καρδία του και η καρδία του θα αποδεχθεί ή όχι την αγάπη και τη συγχώρηση του Χριστού. Ο Χριστός θα πει συγχωρεμένος ευλογημένος, έλα κοντά μου. Κάποιοι θα πούν θα τρομάξουν και θα φύγουν. Αυτοί που δεν θέλουν. Αυτοί που αναγνωρίζουν την αγάπη. Λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα στραφούν και θα πάνε στους κόλπους του Θεού. Τώρα, εάν είχε κάποια πάθη, ή ποια είναι τα τρίσβαθα της καρδίας του και ποια είναι η πραγματική ακυρότερη καλοσύνη, ο Θεός την ξέρει. Σύμφωνα με αυτά που περιγράφεται και αντιλαμβάνεστε, λέμε. Απλώς η πίστη ισχυροποιεί, ενισχύει και διασφαλίζει τον άνθρωπο. Και η πίστη μάλιστα που πρακτικά εκφράζεται με τη μετοχή στα μυστήρια. Δυναμώνει την αγάπη μας, δυναμώνει τη διάθεσή μας και δυναμώνει το κριτήριό μας ούτως ώστε στο πρόσωπο της αγάπης του Θεού, να συναντήσουμε το ότι είναι ο πραγματικός μας χώρος και να αποδεχθούμε την πρόσκλησή του. Μας κάνει δηλαδή, τα μυστήρια μας κάνουν οικείους με το πνεύμα, την παρουσία και το φως του Χριστού και να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο ότι είναι ο Θεός μας, είναι ο χώρος μας και μένουμε εκεί. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει εμπειρίες μυστηρίων, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει εκείνο ο χώρος του. Ελπίζουμε όμως ότι η καλοσύνη αυτού του ανθρώπου και αυτών των ανθρώπων και η καλή του διάθεση θα υπερβεί τα πάθη του και θα αναγνωρίσει και αυτός στο πρόσωπο Χριστού είναι ο χώρος του και θα αποδεχθεί την πρόσκληση του Χριστού. Πήγε ή όχι στον παράδεισο. Μακάρι να πήγε στον παράδεισο, αλλά μην πήρε καμιά θέση καλή και την κλέψει από εμάς. Αστειέψουμε λίγο. Λοιπόν, νομίζω πέρασε η ώρα, είναι 10:30, θα ξεκινήσουμε την Αγρυπνία. Νομίζω είναι καλό να μην χάσουμε αυτή την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Δεν θα αργήσουμε πολύ.